V našem přemýšlení o Božím království jsme si ukázali, jak je pro nás důležité a zároveň kolikrát složité slyšet Boží hlas a zachovávat Boží smlouvu. Taky jsme se bavili o tom, co Ježíš Kristus udělal za nás, namísto nás, naplnil zákon, proroky, zemřel na kříži. Bavili jsme se o nové smlouvě, o tom, že Ježíš Kristus za nás dokonal své spasení, odešel do nebe, sesílá svého Ducha Svatého, chce nás proměnit a dostat nás do souladu s Božím zákonem. Pokud byste některé z těch kázání neslyšeli, na stránkách Oldřichoveckého sboru všechna jsou, tak si je můžete poslechnout. A já bych s vámi rád pokračoval a téma dnešního kázání je moje naplnění zákona Božího království. Jakým způsobem člověk naplňuje tedy ten Boží zákon? Co to znamená, že člověk nežije z vlastních sil, ale žije z moci Božího ducha, který v něm přebývá? Na úvod bych chtěl s vámi otevřít Římanům 8. kapitolu. Vemte si Bible nebo mobily, to je jedno, ale byl bych rád, kdybyste se mnou pozorovali ten text. Římanům 8. kapitola. A tady si přečteme 1. až 4. verš. Římanům 8. kapitola, 1. až 4. verš. Římanům 8, 1 až 4. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůli ducha. Ve 4. verši Pavel říká, že je důležité spravedlnost zákona naplnit, že Boží zákon to není nějaký cár papíru, že to není něco, co by jen tak Bůh vymyslel a říká, no tak dobře, tak něco jsem tady napsal, slavně jsem to předal izraelskému lidu, napsal jsem to na kamenné desky a teďka už to prostě neplatí. Boží zákon platí, ten je neměnný. Ale všimněte si, že Pavel říká, že Ježíš Kristus přišel v lidském těle, aby odsoudil hřích a aby spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůli, nýbrž vůli ducha. Jak to moje naplnění spravedlnosti požadované zákonem probíhá? Je to pořád stejné jako v podobenství o rozsévači. Vzpomínáte si, když jsem mluvil o rozsévači, tak jsem říkal, že ta dobrá půda je Kristus. Pokud je člověk zasazený v Kristu, v jiném podobenství Ježíš říká, já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Pokud jsme napojeni na Krista, pokud jsme zasazeni v Kristu, tak přinášíme užitek, přinášíme ovoce. Jsme požehnáním a něco z nám, něco s námi ten vztah, když jsme napojeni na Boha, dělá. Pokud jako semínko nezemřu, neznamená, že nebudu existovat, ale nepřináším žádný užitek. Pokud zemřu pro Krista, vznikne něco nového, něco násobně lepšího. Pavel to velmi trefně vystihuje v Galackým 2. kapitole a my jsme si část četli. Otevřete si Galackým 2. kapitolu 20. verš. Znovu si přečteme pouze ten 20. verš. Galackým 2. kapitola 20. verš. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. mluví ten text o tobě? Vystihuje tento text tvůj život? Nevím, jak to máte vy. Ale já zjistuji, že znovu a znovu s tím mám problém. Totiž, že se zaměřuji na sebe, na svoje já, které mám ukřižovat. Vzpomínáte si na Ježíšu výrok, kdo ztratí svůj život? Ráno, jo, v zamyšlení jsem, nebo ve chválách jsem krátce zmínil. To znamená ztratit svoji duši. Svoje já. Jenomže místo toho, abych se soustředil na Krista, spojil se s Kristem, zůstal v Kristu, tak se soustředím na to, abych zemřel, anebo to vůbec neřeším. Nežij už já. Ale zaměřuji se na své já. Nežij už já, ale jsem stále zaměřený na sebe. Moje já musí zemřít. To znamená nějaké prosazování moje vůle, mojich představ, mojich tužeb, mých plánů. Tohleto, když se člověku řekne, tak i křesťanům to působí takovou určitou nervozitu. Kdybych naopak tady citoval zákony země, které jsou inspirované Luciferem, tak i křesťané, když jsem je mnohokrát četl, tak pokyvovali, než zjistili, co vlastně čtu. Nám lidem totiž je přirozené něco jiného, než k čemu nás vybízí Boží slovo. A tak si říkám, že já musí zemřít k prosazování své vůle, moje já, které touží po hříšných věcech, se musí umrtvovat, moje já musí zemřít touhám, vášním, já nevím čemu všemu. Zase v úvodních chválách jsem říkal, že jsem si uvědomil, že jsem požitkář závislý na jídle. Jasně, že potřebuji jíst k životu, ale já jsem si uvědomil, že já většinu svého života vědomě jím věci, které mi vůbec neprospívají. Kupuju si věci, které mě ničí, které v mém těle působí jako jed. Já jsem 10 dní změnil stravu a pozoruju obrovské změny v mém životě. Já jsem to věděl, že to takhle nemá být. Ale moje já, přátelé, moje já mi způsobuje v životě fakt hodně problémů. Jo, a mě to chutná. A já si chci ještě něco dát. A já jsem jedl prázdné kalorie, sice jsem zasytil hlad, ale moje tělo nemělo živiny. Ilustruji to nyní na jídle. Protože možná u Adama Eva by tomu rozuměla, jo, když uviděla to ovoce, které vypadalo strašně dobře. Já sám u sebe zjišťuji, že nevím, jak to máte vy, ale v mém životě se strašně moc věcí láme na tom, jestli se dokážu ovládat v oblasti jídla. A když se člověk dokáže ovládat u jídla, tak se pak dokáže ovládat i ve spoustě dalších věcí. Když je v tom moudrý. Já musí zemřít svým touhám vášním. Jenomže tady se člověk dostává do obrovské léčky. Víte do jaké? Pokud já musím zemřít, tak se člověk zase zaměřuje na já. Já už to neudělám. Bojovali jste někdy s hříchem? Ale totiž, když člověk bojuje s hříchem, tak on se vlastně zaměřuje na sebe. Nad hříchem se nedá zvítězit. Kdyby to šlo, tak ten Kristus vůbec nemusí přijít. S hříchem se nezápasí tak, že já už to nebudu dělat. S hříchem se zápasí tak, že se člověk odevzdá Bohu. Odevzdá se Kristu. Odevzdá mu ty svoje touhy, odevzdá mu ty svoje přání. Ukřižuje ty svoje touhy. A řeknu vám, odevzdat upřímně Bohu to, co víte, že je špatné, je neskutečně těžké. Jo, tuhle si vzpomínám 14 dní zpátky, já jsem se modlil a brečel jsem, protože to jsem mu fakt nechtěl dát. Ono je to častokrát totiž v životě tak, že aby se člověk někam posunul, tak musí být zlomený. Chtěl bych se s vámi podělit o zásadní poznání života v Kristu, který popisuje Galackým 2. kapitola. Totiž přečteme si ty texty, které jsme slyšeli v úvodu kázání v kontextu. Líbí se mi, že jsou zasazené do příběhu a pomáhají nám trošilinku porozumět tomu, co to ten život v Kristu, to naplňování zákona znamená. Budeme číst Galackým 2. kapitolu od 1. verše. Nadpis té perikopie je vztah mezi Pavlem a Jeruzalemskými. Budu číst od 1. po 10. verš. Potom jsem se po 14 letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. Šel jsem tam na boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium, které zvěstují pohanům, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat. Jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratří, a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona. Před těmi jsme však ani na okamžik neucouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia. Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti, čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží. Bůh přece nikomu nestraní. Ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili. Naopak nahlédli, že mně bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům, tak jako Petrovi židům. Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dali také mě k službě mezi pohany. Když poznali milost, která mi byla dána, Jakub a Petr i Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, podali mě a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi židy. Jen žádali, abychom pamatovali na chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. To jsou texty, které se moc nečtou. Jo, většinou se čtou pak jiné části Galackým, ale tohle je zajímavý úvod k tomu, co bude následovat. Pojďme si shrnout, co jsme si četli. Pavel píše zboru v Galácii, že spolu s Barnabášem, který byl židem stejně jako on, a s Titem, který byl naopak pohan, byli v Jeruzalémě. Měli tam rozhovor s vedoucími církve, s Petrem, Jakubem a Janem. A Pavel těmto třem vůdcům předloží evangelium, které káže zvěstuje pohanům. Schůzka dopadla velmi dobře. Pavel píše, že Titus nebyl nucen, aby se dal obřezat. Vedoucí církve evangelium, které Pavel hlásal mezi pohany, přijali a neměli vůči němu žádné výhrady. Nedali mu žádné podmínky, za kterých by měl kázat evangelium. No a setkání končilo dohodou, že Pavel bude zvěstovat evangelium pohanům a Jakub, Petr, především teda Petr, bude zvěstovat židům. A dohodu udělali s Barnabášem. Pavel sice nepíše, co je tím evangeliem, které zvěstoval, ale když budeme číst dál, Pavel popisuje, co vlastně těm pohanům zvěstoval. Což si myslíme, a myslím si, že to je dost důležité, protože my jsme také z pohanů. Takže to evangelium se vlastně týká i nás. Pojďme tedy číst od 11. po 21. verš. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany. Když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní židé. Takže jejich pokrytectví se dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejednou přímo za Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: jestliže ty, který jsi žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? My jsme od narození židé a nehříšní pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaným zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli ospravedlnění skrze víry v Krista. A ne ze skutku zákona. Vždyť ze skutku zákona nebude nikdo ospravedlněn. Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu, a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem. Já však odsouzen zákonem jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřizován spolu s Kristem, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. O jakém ukřižování Pavel mluví? Čemu zemřel? Pro co je mrtev? Pro co je Pavel mrtev? Pavel tady nemluví o našich hříších, vášních, touhách, našem já, jak na jiných místech, ale ve verši 19, podívejte se, já však odsouzen zákonem jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Máme zemřít zákonu. Pavel píše, že máme být mrtví pro zákon, že máme žít pro Boha. Proč? Proč máme být mrtví pro zákon? 16. verš. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista. A ne ze skutku zákona. Vždyť ze skutku zákona nebude nikdo ospravedlněn. Musíme umřít pro zákon. Máme skončit se svojí snahou dodržovat zákon. Máme být mrtví pro zákon a žít pro Krista. Vzpomínáte si na moji ilustraci z věrnosti mé ženě? Pokud budu muset zachovávat Boží zákon, 7. přikázání nesesmilníš, protože jsem svojí ženě slíbil, že v ní budu v dobrém i zlem, dokud nás smrt nerozdělí, tak pokud budu muset dodržovat zákon, který mi přikazuje, že jí mám být věrný, tak sice můžu prožívat velké zkušenosti ze svojí věrností, že mě Pán Bůh už 11 let chrání před tím, abych své manželce zahnul, ale ve skutečnosti celých 11 let ukazuji na to, že tu svoji manželku vlastně nemiluji. Protože pokud jí musím být věrný, protože mi to zákon říká, tak všichni mi řeknete, no tak, že to je divné, že to je špatně. Pokud vám řeknu, že se modlete, bratři a sestry, za to, abych zvítězil nad pokušením zahnout svý ženě, minulej týden díky Bohu jsem to 3x zvládl, ani jednou se mi nezahnul, ale nevím, jak to bude ten další týden. Chápete, vnímáte, jak tohle to zní divně? Já jsem použil právě to 7. přikázání, protože to si člověk dokáže nejlépe představit v dnešní společnosti. Jenomže tak je to s každým přikázáním. Pokud musím zachovávat přikázání, pokud ho musím dodržovat, pokud musím zachovávat sobotu, Pokud jdu do shromáždění, protože mi to ten zákon říká, tak já ti řeknu, hele, něco je špatně ve tvém vztahu. Já nechodím do shromáždění, protože musím. Já nejsem věrný své manželce, protože se mi to slíbila, protože nosím prstýnek a když jsem v pokušení šáhnout na jinou ženu, tak si řeknu, jejda, ještě, že mám ten prstýnek, málem jsem to nezvládl. To, co se Pavel snaží říct, když mluví o tom, že už nežije on, ale že je s Kristem ukřižován, že v něm žije Kristus, totiž nesoustředíme se na to, abychom zemřeli svému, pokud se soustředíme na to, abychom zemřeli svému já, jsme pořád zaměřeni na naše já. Rozumíte? Pokud se soustředuji na to, abych zemřel svému já, jsem zaměřený na svoje já. Pokud se snažím být dobrým křesťanem proto, abych byl v Božím království, na koho jsem zaměřený? Na sebe. A Pavel říká, soustředění na sebe je nepřátelské Bohu a takový člověk se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Jaký je Boží zákon? Láska. Proto možná čteme, když Ježíš mluví o posledním soudu, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do Božího království. Když mluví o rozdělování na ovce, na kozly, po pravici, po levici, tak zjistíte, že zachránění jsou ti, kteří nejsou zaměřeni na sebe, na svoje já. Oni vlastně ani pořádně netuší, kdy komu pomáhali. Ti, co jsou zaměřeni na sebe, ti moc dobře ví, kdy komu pomohli a kdy komu nepomohli a proto jsou strašně udiveni z toho, že vlastně v tom Božím království nejsou. Když se soustředujeme na to, abychom zachovali zákon, jsme soběstřední. Zaměřujeme se na své já. Vše se pořád točí kolem našeho já. A jaký to má dopad, když tohle ukřižování nepochopíme? Jak vypadá, když nezemřeme pro zákon? Co se děje, když jsme stále zaměřeni na sebe, místo abychom žili pro Boha? Velmi pěkně je to ukázáno na tom, co prožívá Petr v Antiochii. Z příběhu je zřejmé, že Petr měl problém s umíráním pro zákon. Zkusme se na to, co bylo mezi Petrem a Pavlem, podívat z Petrova pohledu. Zkusme se vžít do Petrovy situace, do toho, jak to Petr prožíval. Mimochodem, tyhle texty jsou dost silné a dost těžké, protože kdo chodil s Ježíšem celou dobu? Petr. Komu Ježíš říká, Petře, ty budeš tím, kdo povede tu církev? Petrovi. On ho tím pověřil, on řekl, pasme beránky. Komu Ježíš říká, až se obrátíš, budeš posilou všem bratřím? Petrovi. Kdo byl Pavel? Tak v době, kdy Petr už všechno pochopil, kdy chodil s Ježíšem, kdy se přímo od něj učil, tak Pavel se učil na farizejských školách, potíral křesťany a teďka se Pavel postaví a veřejně napomene Petra. Jo? Tady tohle to ukazuje, že ten text je autentický. Tady tohle to by prostě do Bible žádný propagátor náboženství v životě nedal. Petr je spolu s Jakubem a Janem vedoucí církve. Za ním do Jeruzaléma tehdy přijeli misionáři Pavel a Barnabáš, to jsme si četli. Petr si vyslechl evangelium, které Pavel zvěstuje pohanům a nic nenamítá. Jo, tam to bylo řečeno. Můžete si pak ten text znovu přečíst. On je delší, on se člověk může hůř soustředit, ale je velmi silný, zajímavý. Petr neřekl Pavlovi, Pavle, to, co si nám tehdy říkal, to je tak sice pěkné, ale jestli pohané, kterým kážeš, mají být spaseni pak jenom, když musí uvěřit v Ježíše Krista a dodržovat zákon. Přece zákon tady už máme několik tisíc let. Podívej se, jak to s námi dopadlo, když jsme ten zákon nebrali vážně. Babylonské zajetí, co pak se z nic nepoučil? Co pak neznáš Izajáše, neznáš Jeremiáše? Kde se mluví o tom zákoně, o tom, že je důležité, že... A teďka by mohl citovat biblické texty, může citovat Mojžíšovy knihy, požehnání, prokletí, jak to bude, když člověk nebude dodržovat zákon. Tohle to se ale neděje. Neříká mu, kromě toho, že se dají pokřtít, Peťo, a jsou oba pobřezání? Jak nejsou? Pavle, co pak nečteš Bibli? Kdo je Božím lidem? Musí být obřezaný. Vždyť to je přece znamení. To je znamení smlouvy. Vždyť víš, že obřížka je znamením Božího lidu. Je to věčné znamení. Bůh říká Abrahamovi, přikázal mu, že se má obřezávat, že to má být věčným znamením. A vždyť také víš, že kdo je obřezán, musí zachovávat celý zákon. My máme pocit, že když se tady řeší obřízka, takže to znamená jenom ten fyzický akt, ale ten fyzický akt je znamením toho, že zachovávám celý zákon. Rozumíme? Nějaká fyzická obřízka, jako fyzický akt, tohle to není to, co se řeší. Tam je to spojeno s tím vším, co je s tím spojeno. Tak to ale nebylo. Ani Petr, ani Jakub, ani Jan neměli žádné výhrady, žádné námitky proti evangelium, které jim Pavel představil. A pak se Petr jako vedoucí církve, mohli bychom říct, že tehdy to mohl být takový předseda, vydá navštívit církev Antiochii. Drtivá většina členů tamního sboru jsou pohané. Petr, i když je žid, tak v Antiochii nemá problém s křesťany z pohanů. Nic neřeší, normálně tam funguje, přizpůsobí se jim, žije mezi nimi tak, jak žijí oni, jí to, co oni, dělá to, co oni. Jako pravověrný žid by mezi ně ani vlastně ani nemohl jít, protože by se hnedka znečistil. No ale potom do tohoto sboru přichází návštěva někteří křesťané z Jeruzaléma, kteří byli židé, a Petr si uvědomil, že nedodržuje zákon a že nedává dobrý příklad. Že by tohle asi neměl dělat, aspoň ne před lidmi z jeruzalemského sboru, kde starším sboru je Jakub. No a další vedoucí církve, kteří přišli a kladli velký důraz na zákon. A co Petr? Petr začal couvat. Vrací se k dodržování zákona, protože se bál, co na to řeknou ti, kteří jsou v Jeruzalémě, aby náhodou nespůsobil nějaké napětí. A protože Petr jako předseda církve měl velkou autoritu, tak když on změnil své chování a najednou dodržuje zákon, začali ho měnit i ostatní židé, kteří byli ve sboru v Antiochii. A dokonce to mělo vliv i na samotného misionáře Barnabáše, který osobně tehdy před časem byl s Pavlem v Jeruzalémě a věděl, že vedení církve jim neříkalo, že se pohané mají nechat obřezat a dodržovat zákon. On tam byl. Ale teď, když viděl, že kvůli židům se Petr distancuje od způsobu jednání křesťanů, kteří nejsou obřezáni, protože jsou pohané, začíná zase dodržovat Mojžíšův zákon a dodržovat jej taky. No a tady vystupuje na scénu Pavel, a když si toho všiml, rozhodl se pro radikální řešení. Nevzal si Petra stranou, aby mu v soukromí mezi čtyřma očima domluvil: Peťo, no prosím tě, tak Ježíš Kristus zemřel, vzpomínáš? Zemřel za naše viny, za naše hříchy. Žijeme vírou, přece jsme se o tom bavili v Jeruzalémě, tak Petře, Pavel ví, že Petrovo jednání musí komentovat veřejně, aby to všichni slyšeli. To musela být pro Petra strašlivá chvíle, protože Petr si musel vyslechnout, že je pokrytec a že znovu staví to, co Kristus zbořil. Jo, tu zeď rozdělení. Už se s Petře choval jako svobodný od zákona. A teď, když tady přijdou zastánci obřízky, tak ze strachu z nich se znovu začínáš chovat židovsky. Tak to nejen svádíš ostatní židy k pokrytectví, ale i na pohany vytváříš nátlak, aby taky začali dodržovat zákon. Tohle to se muselo špatně poslouchat. 15. 16. verš. My jsme od narození židé a ne hříšní pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutku přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Krista Ježíše, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutku zákona. Vždyť ze skutku zákona nebude nikdo ospravedlněn. Tohle to byla velmi nepříjemná situace. Nejdříve si Petr, Barnabáš i ostatní Židé v Antiochii znovu ujasnili pravdu evangelia. Tady se dozvídáme, jaká byla pravda evangelia. Člověk je zachráněn vztahem s Kristem. Ono totiž, tito lidé, kterých se Petr v Antiochii tolik bál, si nedali pokoj. Velice rafinovaně se snažili druhé získat pro své učení o nutnosti dodržovat zákon. Vyráželi na své misijní cesty do různých sborů, aby tam druhé učili o jejich pravdě, o zákoně. Jo, máme popis té činnosti ve 3. a ve 4. verši. Ani Titus, který tam byl se mnou a je řekl, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratří a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona. Oni měli pocit, že musí napravit ty nehotové křesťany. Falešné učení, že následovníci Ježíše Krista musí dodržovat zákon. To bylo něco, co musela řešit celá tehdejší církev. Vzpomínáte si na koncil v Jeruzalémě, kde řešili úplně přesně to stejné? Jo, můžete si ve Skutcích v 15. kapitole přečíst. Jo, 23. a 24. verš, Skutky 15. kapitola. 23. až 24. verš. Nebudeme číst celé to setkání, to si můžete ze zajímavosti přečíst doma. Přečteme pouze ty dva verše. 23 a 24. Po nich poslal tento dopis. My, apoštolové a starší, vaši bratři, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám, s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život. A teďka popisuje 28. verš. Toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo, ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdraví. Petr, celá církev i Duch Svatý to vidí podobně. Pokud se je snažili tlačit do otroctví zákona. Říká, nesmíme se nechat zotročit. Ano, klíčové je umřít zákonu. To, že potřebujeme zemřít pro zákon, popisuje Pavel ještě podrobněji na jiném místě. A tím místem chci tuhletu myšlenku utvrdit. Římanům 7. kapitola. Od 1. verše. Budu číst od 1. po 6. verš. Což nevíte, bratří, vždyť mluvím k těm, kteří znají zákon, že zákon panuje nad člověkem jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi. Když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství. Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddáli se jinému muži. Jestliže však manžel zemřel, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži. Právě tak jste se i vy, bratři moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu. Když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vášně podněcované zákonem a nesli ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona. Takže sloužíme Bohu v novém životě ducha, ne pod starou literou zákona. Pokud nezemřeme pro zákon, nebudeme mít ani ponětí o tom, co to znamená život v Božím duchu. A ne pod starou literou zákona. Nebudeme vůbec schopni pochopit ani prožít, co to znamená Kristus v nás. Nedočkáme se moci Božího ducha v našem životě. Pokud nepochopíme, že je potřeba umřít pro zákon. Ohromně se ochuzujeme. A důsledky tohoto ochuzení Pavel popisuje v Galatském, v 2. kapitole, která navazuje na čtené, v 3. kapitole, která navazuje na čtené texty. Od 1. po 5. verš. Vy pošetili galačtí, kdo vás odloudil? Vždyť vám byl tak jasně postaven před očí Ježíš Kristus ukřižovaný. Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno. Dal vám Bůh Ducha Svatého, protože jste činili skutky zákona, nebo protože jste uvěřili zvěsti, kterou jste uslyšeli? To jste tak pošetilí. Začali jste žít z Ducha Božího a teď spoléháte sami na sebe. Tak veliké věci jste prožili nadarmo. A kdyby je nadarmo, ten, který vám udílí ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili. Pokud je člověk zaměřený na sebe, nemůže žít z moci Božího ducha. To nejde, protože moje já jde proti Božímu duchu. Proč nevidíme mezi námi udílení Ducha Svatého a konání mocných činů? Když se lidé zaseknou jen na dodržování zákona, zůstávají v modelu staré smlouvy. Žijí pod starou literou zákona a co nejhorší, nemají ani ponětí o tom, co to znamená, nebo žít z moci Božího ducha. Žijou ze svých vlastních sil. To jde. Ale je to ze svých vlastních sil. Jak tedy mi může dán být Duch Svatý? Jak může Bůh mezi námi působit mocné činy? Pořád je jedna a ta stejná odpověď. Je jen jedna jediná cesta. A Pavel to tady taky říká. Skrze víru v Ježíše Krista. Galačtí slyšeli zvěst o Kristu. Uvěřili. A když se vrátíme k podobenství o rozsévači, tak můžeme říct, že byli zasazeni do Krista. Přinášeli ovoce, přinášeli užitek, dostali Ducha Svatého, on působil mezi nimi mocné činy, působil v jejich srdci, měnil je. Galačtí prožívali totéž, co izraelští na poušti při napadení hady. Když uslyšeli, že mají pohlednout na Krista, na hada a budou uzdraveni. Oni slyšeli a uvěřili. S vírou se podívali a byli uzdraveni. A stejně taková cesta je i pro nás. Slyšet a uvěřit. Nic víc není třeba. No a tady možná zase někteří přijdou, jak nic víc není třeba. Myslím, a teďka já nemůžu mluvit za nás, já můžu mluvit za sebe, že skutkaření nám jde celkem snadno. Co mám udělat a jaké to má důsledky. Protože to je něco, co děláme od narození. V tom prostě žijeme. Ale víra. Jsme schopni věřit. Jaká je naše víra v Boží slovo a v Ježíše? Marek v 11. kapitole 24. verši zaznamenává velmi silná Ježíšova slova. Je to po té, co... No, podívejte se, já vám to nechci prozradit. Marek 11.24. Marek 11.24. Proto vám pravím, věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. To je poté, co Ježíš proklel fíkovník, on uschnul, učedníci se diví a Ježíš jim říká, věřte, že všechno, oč v modlitbě budete prosit, je vám dáno a budete to mít. Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Věříme tomuto Ježíšovu slovu. Možná, že pokud by člověk měl za sebou ty zkušenosti, že prosí a děje se, tak by řekl jo, věříme. Ale když mám za sebou zkušenost zklamání, když jsem o něco prosil a nedostal, tak mám problém věřit. Velký problém. A teď, je Ježíšův výrok závisí na tom, jestli to v mém životě funguje nebo ne? Jestli já tomu věřím nebo nevěřím? Je to tak, že to Ježíš myslel jinak? On nevěděl, co říká. On tam něco tak jakoby plácl do vzduchu. Marek to sice zachytil, ale tohle tam radši neměl psát. Toto nefunguje. Co myslíte? Má Ježíšův výrok? Je pravdivý? Má své, ano, věřit. To je dost zásadní podmínka. Věřte. Ano, podle vůle Boží. No, a tak my se radši pokoušíme vysvětlit, proč se nestalo to, za co jsme se modlili. Různá vysvětlení, že to nebyla Boží vůle, jak my víme, co je ta Boží vůle. Jo? My si vyložíme to, že se něco nestane, že to vlastně nebyla Boží vůle. Nebyl správný čas, Bůh chtěl někoho uchránit od něčeho horšího, neuzdravil se a umřel, protože Pán Bůh věděl, že se stane něco a že ten člověk to radši ani nezažije. Když ti to řekne, dosti máš na mé milosti, tak je to jasné slovo, které ti dává odpověď na tvoji modlitbu. Ale když ti to neřekne, tak to, že to řekl Pavlovi, neplatí pro tebe. Rozumíme? Může, ano, i tak si to můžu vysvětlit. A co když se to děje jenom proto, že prostě nevěřím? Vzpomínáte si na Ježíšův výrok, zdali pak naleznu víru? Ježíš se neptal, budou tady nějací křesťani, budou tady nějaké sbory, budou tady lidi, co budou chodit na shromáždění. On se ptá, zdali pak naleznu víru. V čem byla Ježíšova síla a moc? Proč se počítá letopočet před ním a po něm? Ano, protože Ježíš opravdu věřil otci. On s ním byl napojený. On dělal, co mu otec říkal. Možná, že jsme doufali, možná, že jsme si něco strašně přáli, možná, že jsme měli strach, když jsme se modlili, možná, že jsme nedokázali pevně stát vírou v Božím slově. Další Ježíšův slib, 16. kapitola, 17. až 18. verš. Ti, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony, mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky, vypíli něco smrtícího, nic se jim nestane, na chore budou vkládat ruce a uzdraví je. Jo, kolikrát už jsem slyšel výklady toho, že to nemůžeme brát doslovně, že to platilo pro učedníky, že to bylo v tehdejší době, že vlastně otázka je, jestli vůbec tady tenhle ten dodatek tam byl v té Bibli, jestli to tam někdo nedopsal. No a vysvětlení, proč se to neděje dnes, v dnešní době, už se zázraky dít nebudou. Dokonce mi někdo říkal, že Ellen Whiteová říká, že se nebudou dít před druhým příchodem zázraky. Přečtěte si Touhu věku 85 kapitolu. Kde se mluví o tom, že ještě větší než v dobách učedníků. Kde jsou? Ježíši byla dána veškerá moc na nebi a na zemi. A on říkal, že nejen učedníky, ale i ty, kteří v něj uvěří, budou provázet tato znamení. Vyhánět démony, mluvit novými jazyky, jed jim neuškodí, budou vkládat na nemocné ruce a uzdraví je. A i když máme v Bibli potvrzeno, že nejenom učedníci, ale i diakoni a lidé, kteří byli v rané církvi, tyhle ty věci dělali, tak radši připustíme, že to dneska není možné, než abychom si přiznali, že s naší vírou je to možná hodně teoretické. Víme, jak by to možná mohlo být. Já nemůžu mluvit o vaší víře. Já jsem si položil otázku, jestli moje víra není a víra ve spasení není spíš jenom teoretická. Totiž, jestli věříte ve spasení, tak to není tak úplně jednoduchý poznat. Jestli věříte skutečně nebo teoreticky. Kdy se to pozná? Jestli jsi fakt věřil ve spasení. A při druhém příchodu. Podle toho, jestli budeme v nebi nebo ne. Možná v krizi. Jestli člověk fakt věří. No ale když máte ve jménu Ježíše Krista vložit ruce na nemocného, abyste ho uzdravili, tam se dá i hned poznat, jestli věříš nebo ne. Jestli máš víru nebo nemáš. A pozná se to podle výsledku, jestli byl nemocný, uzdravený nebo ne. Možná vám připadne tak, to je trošku radikální. To je možná extrémní. No, ale já vám neříkám, co jsem si vymyslel. Říkám vám jen to, co říkal Ježíš svým učedníkům, když nemohli uzdravit. Vzpomínáte si na toho posedlého pod horou proměnění? Jo, Matouš 17. kapitola 20-21. Když se optají, proč jsme ho nemohli uzdravit? Ježíš říká pro vaši malověrnost. Amen, amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře, přejdi odtud tam a přejde, nic vám nebude nemožné. Tento rod nevychází jinak než modlitby a půstu. My budeme radši roky debatovat nad věroukou, než abychom se pár dní postili a modlili, abychom vyšli z nevěry. Jak nám to doporučil samotný Ježíš? Z malověrnosti se nevychází jinak než modlitbou a půstem. K tomu nám nepomůže, když se budeme utvrzovat ve znalostech Bible, ve výkladu, v tom, že jsme jedinou pravou církví, v tom, že máme poznání, že jsme církví ostatku. To jsou všechno super věci. Ale je to vírou skrze Ježíše Krista. Vkládáte na druhé ruce. Modlíte se za ně. Věděli jste, že dokonce učení o vkládání rukou bylo mlíčko rané církve? Dneska se o tom téměř nemluví. Podívejte se, to si můžete pak doma přečíst celé Židům 6. kapitola 1. 3 verše. Proto nezůstávejte již u počátečního učení o Kristu, ale směřujte k dospělosti. Nevracejte se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha a učení o křtu, o vkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. Židům 6. kapitola 1. až 3. verš. Věřme tomu, že vaše modlitba za udělení Ducha Svatého, za uzdravení, za nemocné, že je modlitba, o které věříte, že se děje. Vzpomínáte si na Lazara, jak se modlil na Lazara, na Ježíši, jak se modlil za Lazara? Já vím, že z něj vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš. Jo, Lazar ještě v rozkladu. Ježíš zavolá, Lazare, pojď ven, Lazar vyjde. Mohl bych pokračovat dál, už přetahuju 15 minut. Chtěl jsem mluvit půl hodiny, což je dlouho. Skončím Markem 11. kapitolu 24. verši. Věřte tomu, že vaše modlitba za udělení Ducha Svatého a za uzdravení toho, co je mocné, se už stala. Ježíš říká, věřte a budete to mít. A není o tom, abych byl bohatý. Je důležité věřit v Krista, věřit v Boha. A tak moje naplnění Božího zákona se děje v tom, že věřím tak, jak věřil Kristus. Že Boží duch žije ve mně, v tobě. A že naše životy jsou požehnáním, přínosem pro druhé, tak jako byl život Krista. Amen.